Interesat kombëtare të shteteve të bashkuara kërcënohen drejt për drejt nga veprimet e vazhdueshme agresive të qeverisë jugoslave në Kosovë, tha Biden më 22 mars 1999. Në një deklaratë transmetuar nga zëri i Amerikës, Biden tha se puna e tij për t'u dhënë fund luftrave jugoslave ishte një nga momentet më krenare të karrierës së tij të gjatë politike. Në një shkrim autorial për gazetën Washington Times në vitin 2004, senatori atëhershëm Biden tha se asnjë vëzhgues serioz nuk beson se Kosova ndonjëherë në të ardhmen do të udhëhiqet nga Beogradi dhe shtoi se zgjidhja e statusit të Kosovës nuk bën të zhërgitet për kohë të gjatë. Kur Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008, Biden ishte ndër të parët në SBA që e përshëndeti atë dhe i ftoi edhe kolegët e tij që të shprehnin mbështetjen e Senatit për të. Në një fjalim në mars të vitit 2008, Biden, si kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan, tha se çdo përpjekje nga Beogradi për të nxitur kaos në veriun e Kosovës apo në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës duhet të trajtohet me shpejtësi dhe vendosmëri nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Në vitin 2009, vetëm pas 4 muajsh në postin e nën presidentit Amerikan, Biden vizitoi Kosovën. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë se njohja e pavarësisë së Kosovës është e pakthyeshme dhe kjo nuk do të ndryshojë, tha Biden më 21 maj 2009 në Prishtinë. Pak muaj pasi Kosova arriti marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në vitin 2013, nën presidenti atëhershëm Biden priti në shtëpinë e bardhë kryeministrin atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi. Në atë rast, Biden theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të asaj marrëveshje. Si nën president, Biden qëndroi në Kosovë edhe në vitin 2016, kur mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të rrugës Feriza e Gjilan me emrin e djalit të tij të ndjerë Bo Biden. Bo Biden, i cili shërbeu në Kosovë pas përfundimit të luftës më 1999 për të ndihmuar në trajnimin e prokurorëve dhe gjykatësve vendas, vdiq nga kanceri në tru në vitin 2015. Në shkurt të vitit 2021, pas një muaji në detyrën e presidentit, Biden i shkroi letër ushtruese së atëhershme të detyrës së presidentes së Kosovës së Vjosa Osmani, duke i thënë se SBA-ja është e gatshme të punojë me qeverinë e re të Kosovës, e cila kishte dalë nga zgjedhjet e atij muaji. Më pak se 2 muaj më vonë, Biden i shkroi edhe një letër Osmanit për ta uruar për zgjedhjen në pozitën e presidentes dhe për të theksuar se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë kërkon kompromise të vështira.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasi Parlamenti Evropian ka konfirmuar Ursula von der Leyen në postin e presidentes e Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri, 5-vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionarve. Postet kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financat, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. E dëgjojmë Dorontina Baliun.
Me njëherë pasi Parlamenti Evropian më 18 korek ka konfirmuar Ursula von der Leyenin në postin e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat të ri 5-vjeçar, kanë filluar kalkulimet se kush do t'i ketë postet kryesore në kolegjin e ri të komisionarve, si që njihet Komisioni Evropian. Si pas traktateve themelore të BE-s, Komisioni Evropian duhet t'i ketë aqantar sa ka vende antare BE-a, që do thotë se secili vend antar ka një komisionar. Kur emrohen në postet e komisionarve, ata duhet t'i shërbejnë BE-s dhe jo vendit për nga vinë. Por me gjitha të, vendet antare synojnë dhe lobojnë fuqishëm, që komisionarët e tyre të kenë poste sa më të rëndësishme. Poste kryesore në Komisionin Evropian konsiderohen zakonisht ato që kanë të bëjnë me financa, bujqësi, fonde, tregti dhe energji. Edhe pse në BE nuk ka poste të komisionarëve që janë të parëndësishme, ndikimi atyre që merren me resurse si kultura, edukimi, shëndetësia dhe disa fusha të tjera është më i vogël. Kjo jo për faktin se këto fusha nuk janë të rëndësishme, por më shumë për shkak se ato janë kryesisht kompetenca të vendeve anëtare dhe Komisioni Evropian ka më pak ndikim në to. Kësaj radhe ka shumë interes nga vendet anëtare që kandidati i tyre ta marr postin e komisionarit të zgjerimit të BE-s. Situata nuk ka qenë kështu para 5 vjetësh, që nga viti 2004, kur ka ndodhur zgjerimi i madh i Bashkimit Evropian me 10 anëtarë të rinj. Posti komisionarit për zgjerim nuk është konsideruar si i rëndësishëm. Atkoh, është kuptuar se në procesin e zgjerimit mbeten vetëm vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe ato janë shumë larg antarësimit, andaj komisionari i zgjerimit nuk do të mund të kishte ndonjë sukses të konsiderueshëm në mandatin e tij. Nga viti 2007, kur në BE janë antarësuar Rumania dhe Bulgaria, si dy vende që kanë qenë pjesë e valës së madhe të zgjerimit, vetëm Kroacia ka arritur të bëhet antare e këtij bloku në vitin 2013. Për të dhënë pak më shumë rëndësi këtij posti, komisionari i zgjerimit ka marrë mbi vete edhe politikën ndaj fqinjive të BE-s, por kjo nuk ka pasur ndonjë vlerë të madhe pasi me ato vende, edhe ashtu është marrë përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri, që me automatizëm është edhe zëvendës president i Komisionit Evropian. Në vitin 2019 nuk ka pasur ndonjë interes të madh nga vendet anëtare të BE-s që kandidati i tyre ta merrte postin e komisionarit për zgjerim, dhe ai i është dhënë Hungarisë. Ky nuk është parë si mesazh i mirë nga mbështetësit e zgjerimit, pasi Hungaria edhe atëherë ka pasur probleme në raportet me BE-n, për shkak të dyshimeve se ky vend ka shkelur parimet e sundimit të ligjit. Tash kur po përfundon mandati aktual i komisionarit për zgjerim dhe fqinjësi, Oliver Varhelyi, shumë diplomat vlerësojnë se ai sado që ka vepruar në mënyrë korrekte, shpesh e ka ndjekur edhe linjen politike të kryeministrit hungarez Viktor Orban. Kjo sipas disa diplomatëve të BE-s dhe Parlamentit Evropian është shprehur sidomos në raportet me Serbinë. Arsyet pse posti i komisionarit të zgjerimit tani ka më shumë peshë janë të shumta sipas diplomatëve të BE-s me të cilët ka biseduar Radio Europa e Lirë. Në proces të zgjerimit tani janë 10 shtete, posë 6 shteteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në proces janë edhe Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia. Turqia, edhe pse pak kush beson se ajo mund të jetë ndonjëherë anëtare e BE-s, formalisht është ende vend me status kandidati. Derisa këto vende ose janë kandidate ose i kanë nisur negociatat e antarësimit, Kosova vetëm se ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022 dhe ende nuk ka marrë përgjigje. Me të gjithë këto vende do të merret komisionari i zgjerimit dhe për këtë do të ketë përgjegjësi edhe për një buxhet shumë të madh se më parë. Meqë Ukraina, e cila për më shumë se 2 vjet është nën pushtimin e plotë rus, pritet të jetë tema kryesore për BE-n edhe për një kohë. Kjo e bën procesin e zgjerimit edhe më atraktiv për politikanët dhe vendet që duan të kenë ndikim. Edhe von der Leyen gjatë fjalimit para Parlamentit Evropian e ka përmendur procesin e zgjerimit si një prioritet të lartë të saj dhe si imperativ gjeopolitik të Bashkimit Evropian. Ajo ka thënë se në një botë ku ekzistojnë fuqit e mëdha, një union më i fortë dhe më i zgjeruar i jep Evropës një peshë më të madhe në skenën globale. Von der Leyen ka përsëritur se sundimi i ligjit do të mbetet gur themel i politikës së zgjerimit. Qysh më herët, ajo ka premtuar se nëse rizgjidhet presidenti i Komisionit Evropian, do të emërojë një komisionar të përkushtuar për ta çuar përpara procesin e zgjerimit.
Dëgjues të nderuar, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.